Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa kroz koji će vas provesti Mahir Elšani i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Miroslav Lajčak izrazio zabrinutost nastalom situacijom na sjeveru Kosova i pozvao na hitnu deeskalaciju. Srbija traži povlačenje svih trupa sa sjevera Kosova, izjavio Aleksandar Vučić. Granični prelaz Jarinje je i dalje pod blokadom nakon odluke kosovskih vlasti da počnu sa recipročnom mjerom skidanja srpskih tablica sa vozila koja ulaze na teritoriju Kosova. Evropski sud za ljudska prava presudio, Rusija je odgovorna za smrt bivšeg ruskog oficira bezbjednosti Aleksandra Litvinjenka. Biden na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kazao da se nalazimo pred decenijom koja će odlučiti našu budućnost. Legendarni košarkaški trener Dušan Duda Ivković sahranjen u Beogradu. Kovčeg sa tijelom nosili Željko Obradović, Divac, Rađa, Paspalj, Zdovc i Danilović. U narednih pola sata ćete čuti kako u Prištini objašnjavaju odluku o skidanju registarskih tablica sa vozila sa srpskim oznakama.
Iz vlade Kosova i ministarstva unutrašnjih poslova tvrde da ove akcije nisu usmerene protiv kosovskih Srba, da se ne želi destabilizacija, već da se radi isključivo o poštovanju briselskog sporazuma.
Stjepan Mesić, nekadašnji predsjednik Hrvatske za Radio Slobodna Evropa, komentariše političke i društvene tenzije u Crnoj Gori, a u čijem je središtu i Srpska pravoslavna crkva.
To se pokazalo u Crnoj Gori da nije to samo crkveno miješanje, nego preko crkve se miješa i politika koja je, meni se činilo, prestala na ovim našim prostorima. Međutim, neki je obnavljaju. Obnavljaju je kroz onu poruku srpskog sveta.
Ostanite sa nama i ispratite još jedno izdanje regionalnog programa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost da Srbija traži povlačenje trupa kosovske policije sa sjevera Kosova i hitan odgovor Evropske unije da li postoji briselski sporazum o pravnom prometu. Sjednica Savjeta je sazvana zbog raspoređivanja pripadnika specijalne jedinice policije Kosova na graničnim prelazima sa Srbijom i odluke kosovskih vlasti da počnu sa recipročnom mjerom skidanja srpskih tablica sa vozila koja ulaze na teritoriju Kosova. Više u prilogu Ive Martinović.
Vučić je najavio da će Beograd u narednim danima razmatrati dodatne mere kao odgovor na potez Kosova koji je nazvao kriminalnom akcijom i dodao da će Srbija nastaviti da insistira na očuvanju mira, ali i pune sigurnosti za srpsko stanovništvo na Kosovu.
Želimo da ostavimo nekom vreme nekima u Prištini da promene svoje loše odluke. Ukoliko ne budu želeli, mi ćemo donositi mere u cilju zaštite interesa Republike Srbije.
Vučić je rekao da je odbio predlog koji je dobio od predstavnika zemalja Kvinte i Evropske unije o tome kako bi trebalo da izgleda kompromisno rešenje.
Odbio sam to rešenje zato što to nije kompromisno rešenje, već je rešenje koje bi unižavalo Republiku Srbiju, a u najkraćem to je rešenje kojim bi 70% onoga što su nameravali da rade Albanci na administrativnoj liniji, kako mi kažemo, ili kako oni kažu na graničnom prelazu, oni bi zaboravili na to, ali bi uveli 20 do 30% mera. Odbacio sam to zato što sam sit politike svršenog čina i zato što tako ne možete da razgovarate sa Srbijom.
Vučić je kritikovao izjave iz međunarodne zajednice u kojima se, kako je naveo, izjednačava krivica Beograda i Prištine, te pozdravio protest Srba na severu Kosova koji od 20. septembra zbog odluke o tablicama blokiraju granični prelaz Jarinje sa Srbijom.
I veliki pozdrav srpskim junacima, ti ljudi su ponos našeg naroda i veliko im hvala što čuvaju svoje ognjišta.
Saobraćaj na graničnom prelazu Jarinje između Kosova i Srbije i dalje je obustavljen. Kosovski Srbi ga od 20. septembra drže pod blokadom zbog odluke kosovskih vlasti da počnu sa recipročnom merom skidanja srpskih tablica sa vozila koje ulaze na teritoriju Kosova. Policijske snage Kosova i dalje su raspoređene na graničnim prelazima. Prema sporazumu o slobodi kretanja između Kosova i Srbije, koji je postignut 2011. ukinute su srpske tablice sa oznakama gradova na Kosovu, odnosno morale da se izvrši preregistracija ovih vozila. Uprkos dogovoru, u četiri opštine na severu Kosova, u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo, građani su sve vreme vozili automobile sa registarskim oznakama gradova na Kosovu, koje izdaje Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Kosovski Srbi na sjeveru Kosova i dalje blokiraju saobraćaj zbog odluke kosovskih vlasti da uvede recipročne mjere oko registarskih tablica. Sa druge strane, iz vlade Kosova tvrde da akcije koje su juče pokrenute nijesu protiv Srba sa Kosova, napominjući da se radi isključivo o realizaciji briselskog sporazuma skidanja srpskih tablica koje ulaze na teritoriju Kosova. Prilog Sandre Cvetković.
Ministarka spoljnih poslova i dijaspore u vladi Kosova Donika Grvala izjavila je danas da je uvođenje recipročnih mera prema Srbiji oko registarskih tablica u skladu sa sporazumom koji su dve strane potpisale u Briselu. Ona je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ocenila da je napetost koja se stvorila na severu Kosova zapravo posledica jednostranih akcija zvaničnog Beograda. Kasno sinoć se oglasila i predsjednica Kosova Vjosa Osmani, koja je također podvukla da su kosovske vlasti delovale u skladu sa briselskim sporazumom. Nijedna pretnja iz Srbije neće zaustaviti našu odlučnost da sprovedemo zakon u skladu sa svojim međunarodnim obavezama, a u korist svih građana Republike Kosova, bez obzira na etničku pripadnost, navela je Osmani. Kosovske vlasti su juče uvele recipročne mere prema Srbiji oko registarskih tablica, odnosno sva vozila sa srpskim registarskim tablicama moraju na graničnim prelazima da uzimaju probne tablice koje koštaju 5 evra i važe 60 dana. Međutim, lokalno stanovništvo u Leposaviću i Zubinom Potoku, opštinama sa većinski srpskim stanovništvom na severu Kosova, blokira puteve od juče ujutru oko graničnih prelaza Jarinje i Brnjak zbog ove odluke vlade Kosova. Na tim prelazima se nalaze i pripadnici specijalne jedinice policije Kosova koji su u pripravnosti. Iz vlade Kosova i ministarstva unutrašnjih poslova tvrde da ove akcije nisu usmerene protiv kosovskih Srba, da se ne želi destabilizacija, već da se radi isključivo o poštovanju briselskog sporazuma. Inače, sporazum o slobodi kretanja između Kosova i Srbije postignut 2011. godine. Prema istom sporazumu su ukinute srpske tablice sa oznakama gradova na Kosovu, kao na primjer Priština, Kosovska Mitrovica i tako dalje. Odnosno, morala je da se izvrši preregistracija ovih vozila na RKS, odnosno Republika Kosovo, ili na statusno neutralne tablice KS, odnosno Kosovo. Uprkos ovom dogovoru, u četiri opštine na severu Kosova, u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo, građani su sve vreme vozili automobile sa registarskim oznakama gradova na Kosovu, a koje izdaje Srbija. Neki od meštana Severne Mitrovice za Radio Slobodna Evropa kažu da će nerado sada pristati da svoja vozila preregistruju na kosovske RKS tablice. Za Radio Slobodna Evropa govore Miloš Savić i Miladin Đoković.
Ukoliko ne dođe do dogovora i ukoliko građani budu prisiljeni, kao što su i prisiljeni na uzimanje kosovskih ličnih karata i ostalih dokumenata, tako bih u krajnjoj nuždi uzeo i kosovske registarske tablice, ali se nadam da do toga neće doći.
Pati narod najviše. Sad ja lično vozim kola i neću da registrujem na RKS dok mi šta se desi naravno taj rit.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Komentarišući poslednje događaje u Crnoj Gori koji su obilovali političkim, društvenim i bezbjednostnim tenzijama, nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić kaže da se u unutrašnje stvari u Crnoj Gori preko Srpske pravoslavne crkve miješa politika za koju se očekivalo da je nestala na ovim prostorima, a koja se promoviše kroz poruku takozvanog srpskog sveta. U intervju za naš program Mesić konstatuje da neki u regionu još nisu shvatili da se granice nikako ne mogu mijenjati. Razgovarala je Aneta Durović.
Gospodine Mesiću, neposredan povod za ovaj razgovor je i nedavna posjeta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Hrvatskoj. Da li se sve što se događa u Crnoj Gori, ispratili ste, može posmatrati kao unutrašnje religijsko pitanje ili smatrate da je u pitanju spoljno-političko pitanje sa jasnim implikacijama na region, kako ga očigledno zvanični Zagreb i percipira?
Svakako da se radi o jednom unutrašnjem pitanju koji se tiče Crne Gore, ali on ima i druge implikacije. Sasvim je jasno da se ovdje radi o uplitanju crkve u državne poslove, što u svakom slučaju nije dobro. Radi se o uplitanju Srpske pravoslavne crkve, vrha pravoslavne crkve iz Beograda u vjerska pitanja, ali i u državne poslove Crne Gore. Dakle, onda se to može gledati i sa jednog šireg aspekta. To se pokazalo u Crnoj Gori da nije to samo crkveno miješanje, nego preko crkve se miješa i politika, ona politika koja je, meni se činilo, prestala na ovim našim prostorima, međutim neki je obnavljaju. Obnavljaju je kroz onu poruku srpskog sveta, pa je to samo jedan od dijelova te politike.
A generalno kako vi gledate na aktuelnu politiku Srbije u regionu?
Pa ja gledam na tu politiku iz više razloga sa jedne kritičke točke. Neki se nikako ne mogu osloboditi da se granice ne mogu mijenjati, da su granice zadane, arhitektura Europe je završena, prema tome i arhitektura granica Srbije i prema Crnoj Gori, pa svakako i prema Kosovu.
Specifičnost krize u Crnoj Gori, činjenica je da je Srpska pravoslavna crkva u središtu političkih događanja, od izbora preko formiranja vlade i do ovih posljednjih dešavanja na Cetinju. Početkom 90-ih to nije bio slučaj. Kako je crkva postala tako važan faktor?
Ima onih krugova u Srbiji koji žive u iluziji da se putem Srpske pravoslavne crkve može promijeniti pozicija Crne Gore u svijetu. Naime, da se to može na nekakav način kroz crkvenu politiku prevesti Crnu Goru u krug takozvanog srpskog sveta. To su priče iluzionista, od toga nema ništa.
Intervju sa Stjepanom Mesićem možete pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gradsko vijeće u Karlovcu u Hrvatskoj odlučuje da li će most na ulazu u taj grad biti nazvan po jedinici Hrvatske specijalne policije Gromovi, kako iz Zagreba javlja Eni Zebić. Prije 30 godina pripadnik te jedinice na tom mostu ubio je 13 zarobljenih srpskih rezervista i zato osuđen za ratni zločin.
Neprihvatljivo i za svaku osudu, tako su udruzi ratnih veterana Vedra, veterani Domovinskog rata i antifašisti ocijenili odluku da se na dnevni red sjednice Gradskog vijeća Karlovca danas stavi i odluka o imenovanju mosta na rijeci Korani u predgrađu Karlovca mostom jedinice specijalne policije Grom. Naime, upravo na današnji dan pre 30 godina na tom je mostu pripadnik Gromova Mihajlo Hrastov automatskim oružjem ubio 13 zarobljenih rezervista JNA i dvojicu ranio, za što je u dugotrajnom sudskom postupku osuđen za ratni zločin nad ratnim zarobljenicima na 4 godine zatvora. Za naš program govori tajnik Vedre Zoran Radman.
Prvo mi je neshvatljivo da uopće može nekome doći na ideju da neko ko je ubio zarobljenike osuđenje notabene za ratni zločin, da se stavlja mural, a još više da se razmišlja da se taj most nazove po jedinici odakle je taj pripadnik. Dakle, to je misli sa strane moje osobno i udruge veterana Domovinskog rata i antifašista potpuno se ne pripravljivo. Mislim, to je sramota.
Naime, nedavno je na nadvožnjaku na cesti koja vodi do tog mosta naslikani mural u počast Hrastovu i pored njega hrvatski grb i hrvatska zastava koja umjesto grba ima nacrtanu automatsku pušku Ultimax, upravo onu kojom je Hrastov pucao po zarobljenim rezervistima. Ovakav potez šalje jednu izuzetno negativnu poruku jer nas opet vodi do relativizacije vlastitih zločina, a nema boljeg društva ni pomaka naprijed ako ne pometemo prvo ispred svojih vrata, kaže za naš program nestranački član odbora za imenovanje ulica Karlovačkog gradskog vijeća Antun Allegro.
Tek nakon toga možemo krenuti dalje. Zato mislim da, iako se tvrdi da su to sve ni slučajnosti, da je to slučajnost da se baš taj most zove prema Gromovima unutar kojih je počinjen zločin, iako se tvrdi da je slučajnost da je to gradsko vijeće sazvano na baš 30. godišnjicu tog događaja, bez obzira da to jesu slučajnosti, ali je opet prevelika količina slučajnosti da bi bile slučajne.
Klub vijećnika oporbenog zeleno-lijevog Možemo u Karlovačkom gradskom vijeću jedini je reagirao na prijedlog o imenovanju mosta, ocijenivši ga kao nepotrebnu militarizaciju javnog prostora, a preimenovanje je nazvao jeftinom monetom za dokazivanje domoljublja i polarizaciju društva. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Uz obilježavanje Svjetskog dana mira, kojeg je utemeljila Opšta skupština Ujedinjenih naroda, radi ideala jačanja mira među svim narodima, poslušajte novi podcast Radija Slobodna Evropa ZIP, Zaviri ispod površine. Kolegica Leila Omeragić-Ćatić sa svojim sagovornicama i sagovornicima promišlja o tome kakav je to mir kojeg žive građani Bosne i Hercegovine, ali i regiona, četvrt vijeka od završetka rata. Da li je to neki čudan, frustrirajući mir i šta treba učiniti da bi se živio mir na miru, a ne u nemiru?
Ono, bilo bi da je dobro da ima što više nezavisnih medija koji pomažu u tom procesu. Da to bude prisutno stalno, jer upravo ovo, politika, dnevna politika, šta je to? To je nešto je danas ovako, sutra ovako, oni se sastali, nisu posvađali, pomirili. Mislim, to stvarno, kad bi običan čovjek pogledao koliko ga se to realno tiče, ali to je nemoguće kod nas je glavna priča šta je rekao Izetbegović, šta je rekao Dodik, mi o tome pravimo viceve, mi pravimo o tome, mislim, mi se svom jadu smijemo na taj način, ali to stvarno trebalo da bude ono ko Harry Potter, oni čija se imena ne izgovaraju.
Konak u bezdanu, bezdan u snu, san u duši, duša u miru, mir u nemiru, van sebe ćuti u tišinu. Već ste čuli za dvije škole pod jednim krovom koji u Federaciji Bosne i Hercegovine ima 56 od 28 mjesta, gdje još od posljeratnih godina do danas učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ulaze na različite ulaze i nastavu pohađaju u odvojenim učionicama.
Oni su rekli da je to prijelazni period, nekakva prijelazna faza, jel, tranzicija, ta riječ bila baš onako, pa smo se svi na nju nakrčili, kao da vozite sa splavom, jel. Šta ja vidim? Mi moramo kurikulume mijenjati. Mi moramo uspostavljati dijaloge između tih škola. Te škole nisu u dijalogu.
Razumijevanje gradimo prije svega oslobađanjem od predrasuda, a od predrasuda se možemo osloboditi time što ćemo slušati druge. Znači, predrasuda je u stvari ali predubjeđenje kada osoba nije spremna da prikupi znanje. Tako da mislim da je način razgovor, prihvatanje tuđih nazora.
Ja vjerujem da ovaj prostor opet nosi tu jednu energetsku snagu, da se obnavljaju te stvari opet iznutra. I odnosi među ljudima i među našom djecom i ljubav nema granica opet, nemoguće je to zaustaviti sve.
E, a znate onaj kad maca iskoči pred baku i kaže joj baka, pis maco, kaže njoj maca, pis bako.
Podcast Zaviri ispod površine o miru u nemiru možete pronaći na slobodnaevropa.org, kao i na Facebooku i Twitteru, te Spotifyu, Google podcastima i iTunesu.
Svjetski lideri vratili su se u sjedište Ujedinjenih nacija u Njujorku kako bi nakon prošlogodišnjeg online događaja uživo učestvovali u 76. generalnoj skupštini. Pored gorućih pitanja o rastućim tenzijama između Sjedinjenih Država i Kine, nestabilne budućnosti Afganistana pod vladavinom Talibana, lideri će se suočiti i sa pitanjima klimatskih promjena, ali i još uvijek aktivnom pandemijom COVID-19. Tokom prvog dana na samom početku skupštini se obratio američki predsjednik Joe Biden. Pripremila Una Čilić.
U prvom obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kao predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden rekao je da se nalazimo pred decenijom koja će odlučiti o našoj budućnosti. Moramo raditi zajedno sada više nego ikada ranije kako bi se suočili sa globalnim izazovima. Rekao je Biden u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, gdje je više od 100 šefova vlada i država došlo kako bi uživo učestvovali u događaju. Tokom obraćanja Biden je također rekao kako SAD rade sa saveznicima na novim strateškim konceptima, kako su obnovili odnose sa Evropskom unijom i da su spremni na povratak nuklearnom sporazumu ukoliko se i Iran vrati.
Sjedinjene Države ostaju posvećene sprječavanju Irana da se domogne nuklearnog oružja. Radimo sa članicama kako bismo diplomatski angažovali Iran i vratili se sporazumu.
Usred rastućih tenzija sa Kinom, Biden je rekao da SAD ne traže novi hladni rat. Svjetski lideri vratili su se u sjedište Ujedinjenih nacija u Njujorku kako bi nakon prošlogodišnjeg online događaja uživo učestvovali u 76. Generalnoj skupštini. U otvaranju Generalne skupštine u kojoj učestvuju lideri 193 zemlje, Antonio Guterres rekao je kako se nalazimo na rubu ponora i da se krećemo u pogrešnom smjeru. Pored Bidena, očekuje se i govor kineskog predsjednika Xi Jinpinga, koji će dostaviti video obraćanje kao i govor nedavno izabranog iranskog predsjednika Ebrahima Raisija. A od lidera Zapadnog Balkana planirana su obraćanja predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića te predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, čiji je govor zakazan za srijedu. Očekuje se da će tokom događaja koji završava 27. septembra govoriti i jordanski kralj Abdullah II, predsjednik Venezuele, premijer Japana, Indije, Velike Britanije, kao i premijer Izraela i palestinski predsjednik.
Poslije 16 godina na vlasti i višestrukog proglašavanja za najmoćniju političarku svijeta, Angela Merkel odlazi sa mjesta njemačke kancelarke. Za deceniju i ponosila se sa krizama koje su uzdrmale Evropu i svijet, ali je sve obilježila svojim staloženim i analitičkim pristupom. O biografiji političarke koja se doživljava kao garant stabilnosti možete slušati u podcastu kolege Dragana Štavljanina na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovom dijelu podsjećamo na zablude onih koji su u ranoj fazi okruživali Merkelovu te njenim prvim životnim i političkim koracima.
Moj cilj u politici je da radim na okupljanju ljudi u našoj zemlji, kako bismo bili sigurni da možemo da razgovaramo jedni s drugima. Znam da niko nema monopol na istinu. Želimo da polemišemo jedni s drugima poput demokrata. Ali to znači raspravljati, ne mrzeti, ne ponižavati druge ljude, niti ih proganjati.
Nicht hassen, nicht andere herabsetzen oder ausgrenzen.
Ovako je opisala svoj politički pa i životni moto Angela Merkel, prva žena njemačka kancelarka, najmlađa na toj dužnosti i uz svog mentora Helmuta Kohla, najduže u novijoj istoriji, 16 godina. Vjerovatno bi mogla da ugrozi rekord Bismarcka koji je vodio njemačku vladu 23 godine, da nije odlučila da se nakon septembarskih izbora povuče iz politike, 10 puta uzastopno proglašena najmoćnijom ženom svijeta. Mnogi je smatraju ikonom stabilnosti, našavši se u epicentru serije kriza, od finansijske 2008. grčke dužničke krize, terorističkih napada, aneksije Krima, zatim egzodusa migranata 2015. pa sve do pandemije. Oprezna, pouzdana, moćna, pragmatična i sa velikim osjećanjem za kontrolu, delimično i zbog odrastanja na komunističkom istoku, pa je skovan termin Merkelin kao sinonim za takvu politiku. Wolfgang Novak, blizak saradnik socijaldemokratskog kancelara Gerharda Schrödera, u intervju za BBC.
Kada sam radio u uredu kancelara, svi smo je podcjenjivali. Merkel je najpodcjenjivaniji političar. Ličila je na stidljivu ćerku protestantskog sveštenika. Nismo uvidjeli da ima oštar analitički um. Blair, koji se Merkel mnogo sviđao, bio je šarmantan kao i Clinton. Obama je pokušavao da je šarmira. Ona nema šarma kojim bi pridobila ljude. Ona čeka i posmatra. Ali je na kraju jedina opstala.
Rođena je kao Angela Dorotea Kastner 1954. godine u lučkom gradu Hamburgu, ali svega nekoliko sedmica kasnije njena porodica se preselila u mali gradić Templin na njemačkom komunističkom istoku, gdje je njen otac protestantski sveštenik dobio službu. U vrijeme kada je većina porodica išla u suprotnom smjeru, sa istoka na zapad.
Imala sam lepo djetinjstvo, dobre roditelje i prijatelje, ali ste morali da budete obazriviji nego danas.
Mnogi smatraju da njen oprez i suzdržanost potiču iz tog iskustva iz najranijeg djetinjstva. Odrasla u komunističkom sistemu gdje je jedna pogrešna reč mogla skupo da košta, razvila je 6 čulo kome može da veruje.
Podcast o Angeli Merkel, od odrastanja u komunizmu do jedne od najuticajnijih liderki slobodnog svijeta, poslušajte na slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pričom idemo u Beograd, polusatni protest nevladine organizacije Žene u crnom u znak solidarnosti sa ženama u Afganistanu održan je danas u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda. Aktivistkinje i aktivisti su stajali držeći transparente Pravda za žene u Afganistanu, stop teroru Talibana, solidarnost sa sestrama u Afganistanu. Izvještava Sonja Gočanin.
Prema rečima Staše Zajović, aktivistkinje Žena u crnom, povod za održavanje protesta je Međunarodni dan mira, koji se obeležava 21. septembra.
Prvenstveno je važno da danas izrazimo solidarnost sa ženama u Afganistanu i da izrazimo ogromno divljenje njihovoj borbi u nemogućim okolnostima i zapravo da poručimo da je vojno rešenje bilo kog sukoba potpuna katastrofa,
kaže Zajović. Ona ističe da je teško govoriti o stanju ljudskih prava, a naročito ženskim pravima u Afganistanu, jer su ona veoma ugrožena i da je svaki otpor žena u toj zemlji i u online prostoru za divljenje. Zajović je dodala da je situacija u Afganistanu veliki ispit za Evropu, pre svega zbog odnosa prema izbeglicama. Protest je održan uz prisustvo policije koja je tokom protesta okružila aktivistkinje. Zvaničnica Ujedinjenih nacija Michelle Bachelet saopštila je 13. septembra da su talibanski zvaničnici u Afganistanu prekršili javne obećanja koje se odnose na prava žena. U nekim mestima devojčicama starijim od 12 godina bilo je zabranjeno školovanje, dok je ženama rečeno da ostanu kod kuće, rekla je ona. Talibani su najavili da će ženama biti dozvoljeno da studiraju na univerzitetima, ali da to neće moći zajedno sa muškarcima i da će se suočiti sa novim pravilima o oblačenju. Žene u Afganistanu bile su na čelu protesta koji su organizovani u septembru protiv talibanske vlasti. Talibani su 14. avgusta zauzeli prestonicu Kabul i preuzeli vlast u Afganistanu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org.
Blizu 300 zaljubljenika u highlining, hot pozici na velikim visinama, 9 dana je testiralo svoje vještine u kanjonu tjesno na domak Banja Luke. Umijeće balansa na visinama i do 300 metara pokazivali su učesnici iz 20 zemalja sa 4 kontinenta. Priča Gojka Veselinovića.
Noa je iz Zagreba drugi put došao na festival Drill and Chill. Ovaj put cilj mu je bio da prehoda žicu na najdužoj dionici dugačkoj 550 metara, postavljenoj iznad najdubljeg dijela kanjona tijesno dubokog 300 metara kroz koji protiče rijeka Vrbas. Uspio je da prehoda dionicu bez problema.
Predivan je osjećaj, to je, ne može se to opisati riječima. Jednostavno sloboda koju imate, taj prostor, jako puno prostora, samo linija i tvoje tijelo, ništa više. I balans. U životu uvijek treba imati balansa, tako da predivna stvar, teško zapisati.
Istu dionicu prehodao je i Sebastian iz Njemačke koji je prvi put na festivalu. Kaže da nije ni malo lako zadržati koncentraciju na velikoj visini pod udarima snažnih vjetrova, ali ističe da je upravo u tome draž highlininga.
Ako želite sve prehodati na posljednjih 30 metara ste pod stresom. Ako ste već prehodali 500 metara, bilo bi šteta da padnete. Ali ako ste na liniji, samo da uživate u osjećaju i malo prohodate, veoma je lijepo i uživate u visini.
Prvi koraci na žici najteži su za početnike. Jedna od njih je Njemica Rahela, koja kaže da je strah koji osjeća sasvim prirodan, ali da je adrenalin taj koji je tjera da ne odustane.
Nekada je strašnije, nekada manje strašno. Nekada se osjećate kao da ćete umrijeti. To je potpuno u suprotnosti sa zdravim razumom, jer ti intuicija govori da ako padneš, umrijećeš. Prilično je zastrašujuće i ja nisam baš dobra u tome.
Za početnike koji prave prve korake obezbeđene su radionice na kojima vježbaju penjanje, balans i ravnotežu. Markus je jedan od instruktora koji se osim highlininga bavi cirkuskom akrobatikom. Prvi put je na festivalu i ne krije zadovoljstvo organizacijom, opuštenom atmosferom i gomilom zanimljivih ljudi.
It's fun.
Zabavno je i drugačiji je festival od većine highline festivala na kojima sam bio. Mnogo je više samoorganizovan po pitanju učešća i aktivnosti. Ali to je u redu jer mnogo naučite i upoznate mnogo novih ljudi.
Šesto izdanje Drill and Chill festivala okupilo je oko 300 učesnika sa 4 kontinenta, a prošle godine festival nije održan zbog pandemije koronavirusa. Iduće godine žele duplo više gostiju i ekstremnije dionice za hod po žici. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za ovaj utorak, 21. septembar. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Lela Šćepanović. Prijetno.